Gan pirms, gan pēc varas pārņemšanas Afganistānā radikālā islāmistu kustība Taliban piedāvāja vispārēju amnestiju visiem iepriekšējās valdības spēku pārstāvjiem. Tomēr daudzi tam neticēja un drīz vien pienāca arī ziņojumi, ka tā netiek pilnībā ievērota. Cilvēktiesību organizācijas Human Rights Watch šonadaļ publicētajā 25 lapuses garajā ziņojumā dokumentēta bijušo afgāņu armijas, policijas izlūkošanas un valdību atbalstošo grupējumu amatpersonu nogalināšana vai pazušana. Organizācija apkopoja pierādījumus par amatpersonām, kuras padevās talibiem vai tika aizturētas laika posmā no 15. Augusta līdz 15. Oktobrim. Organizācija norādīja, ka talibi ir iegūši piekļuvi iepriekšējās valdības darbinieku sarakstiem un izmanto tos, lai identificētu cilvēkus pirms to aizturēšanas vai nogalināšanas. Nevalstiskā organizācija paziņoja, ka uzticamu informāciju iegūsi par vairāk nekā 100 slepkavībām vai piespiedu pazušanām. ASV Valsts departaments publicējis paziņojumu, kurā paustas vairāk nekā 20 valstu dziļas bažas par ziņojumiem par bijušo Afganistānas drošības spēku locekļu slepkavībām un piespiedu pazušanu, ko dokumentējusi cilvēktiesību organizācija un citi. Paziņojumā uzsvērts, ka šīs apsūdzības ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un tie ir pretrunā ar Talibanu izsludināto amnestiju. Valstis aicina Afganistānas jaunos vadītājus nodrošināt amnestijas izpildi un tās atbalstu visā valstī un visās talibu rindās. Paziņojumā minēts, ka apsūdzības ir jāizmeklē ātri un pārredzamā veidā, atbildīgie ir jāsauc pie atbildības un šie soļi ir skaidri jāpublisko kā tūlītais atturošs līdzeklis no turpmākām slepkavībām. Valstis uzsvērušas, ka turpinās vērtēt talibus pēc viņu darbībām. Tikmēr analītiķis un žurnālists Ahmeds Rašīds nav optimistiski noskaņots.
The Taliban are very full of pride at their justice system.
Taliban ļoti lepojas ar savu tiesu sistēmu, kas ir ļoti vienkārša un nav pieņemta rietumos, bet ir ļoti efektīva. Un es neredzu nevienu veidu, kurā talibi kādu savu kaujinieku notiesās. Diemžēl jau esam redzējuši problēmas talibu iekšienē un vadībā, un viņi negrasās tiesāt vienu, divus vai desmit savus kaujiniekus, kuri iespējams šīs slepkavības īstenoja. Un, diemžēl, tas tiks piesekts un dos patvaļu īstenot vēl vairāk slepkavību nākotnē.
Bažas joprojām tiek paustas arī par sieviešu tiesību ievērošanu Afganistānā. Tiesa šonadēļ talibi nāca klajā ar aicinājumu ievērot atsevišķas sieviešu tiesības, mudinot organizācijas, islāma teologus un kopienu vecākos spert nopietnus soļus, lai nodrošinātu šo tiesību ievērošanu. Tā piemēram neprecētu sievieti vai atraitni nevarēs piespiest precēties, un atraitnēm arī būs tiesības uz mantojumu, kā arī līgavas dāvanām, ja viņas pie vīra iziet atkārtoti. Tomēr jaunajā dekrētā nekas nav minēts par sieviešu tiesībām uz izglītību vai darbu. Kopš nākšanas pie varas talibi daudzas sieviešu tiesības būtiski ierobežojuši. Daudzos gadījumos sievietes nevar atgriezties darbā. Vairums meiteņu vidusskolu ir slēgtas. Sieviešu protesti tiek vardarbīgi apspiesti. Daudzas sievietes devušās bēgļu gaitās. Kā liecina Eiropas patvēruma atbalsta biroja apkopotā informācija, Eiropā krasi pieaudzis patvēruma pieprasījumu skaits no Afganistānas. Šogad septembrī patvērumu Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Šveicē pieprasījuši vairāk nekā 17 tūkstoši afgāņu, un tas ir par 72% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Rihards Plūme, Latvijas radio.